Ramona Petrovičs aicina senioru vakcinēšanu pret COVID-19 nodrošināt tuvāk savai dzīves vietai, izskanot informācijai, ka vakcīnu pret COVID-19 iedzīvotāji ne visos gadījumos var saņemt dzīves vietas tuvumā. Labklājības ministre Ramona Petrovičs aicina veselības ministriju un vakcinācijas biroju šādu iespēju nodrošināt senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Vakcīnas saņemšana dzīves vietas tuvumā ir galvenais kritērijs, lai seniorus, cilvēkus ar invaliditāti un citas iedzīvotāju grupas varētu sapotēt maksimāli īsā termiņā. Īpaši svarīgi tas ir lauku reģionos, kur cilvēkiem ir mazāka rocība. Daudziem nav privātais transports un pandēmijas ierobežojumi liedz lūgt kaimiņu vai radu palīdzību nogādāt līdz potēšanas vietai. Labklājības ministre uzsver, ka par šo problēmu pēdējās dienās diskutē gan sociālajos tīklos, gan par to raksta medija, to starp Latvijas avīze vēsta, ka 193 Madonas novada seniori sūtīti potēties uz citām pilsētām Gulbeni vai Jēkabpili. Ramona Petrovičs aicina šim jautājumam pieiet ar vislielāko atbildību un darīt visu iespējamo, lai ģimenes ārsti varētu aktīvāk iesaistīties savu pacientu vakcinēšanā.